ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่11กรกฎาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำกรุงวอชิงตันลาออกแล้วเส้นข่าวโทรเลขรั่วไหลประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาอิหร่านละเมิดสัญญาด้านนิวเคลียร์และขู่เพิ่มมาตรการลงโทษศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตวัยรุ่นอเมริกันฆ่าตัดคอเพื่อนร่วมชั้นเรียนในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องการประท้วงในฮ่องกงกับปัญหาการฆ่าตัวตายของผู้ประท้วงและข่าวธุรกิจนะครับปิดตำนานถาวรเมื่อรถโฟล์กเต่าคันสุดท้ายออกจากโรงงานแล้วและเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐรับปากพิจารณาปรับดอกเบี้ยสิ้นเดือนนี้ส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวรีสอร์ทสุดหรูสำหรับน้องหมามีบริการพิเศษอะไรบ้างนั้นคนรักสุนัขรอรับฟังได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำกรุงวอชิงตันคิมดาร็อกลาออกจากตำแหน่งแล้วในวันพุธนะครับหลังจากที่มีข่าวรั่วไหลเกี่ยวกับโทรเลขทางการทูตที่พบว่านายดาร็อกนั้นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เอกอัครราชทูตดาร็อกออกแถลงการหลังการประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันพุธว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่ตนจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังจากกรณีข่าวโทรเลขการทูตรั่วไหลดังกล่าวนะครับในโทรเลขนั้นทูตดาร็อกกล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมและโจมตีคณะรัฐบาลของทรัมป์ว่าไร้ความสามารถแม้ว่าทูตอังกฤษผู้นี้จะยังไม่หมดวาระแต่เขาเชื่อว่าภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวก็คือเปิดทางให้มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำกรุงวอชิงตันคนใหม่นั่นเองนะครับคิมดาร็อกดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำกรุงวอชิงตันมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2016ก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐขณะเดียวกันทางการอังกฤษก็กำลังพยายามสืบหาต้นตอของผู้ที่นำรายงานของนักการทูตผู้นี้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะครับโดยรัฐบาลอังกฤษไม่ได้ปฏิเสธเกี่ยวกับเนื้อหาและความถูกต้องของโทรเลขทางการทูตซึ่งสื่อมวลชนของอังกฤษนำมาเปิดเผยนะครับปกติแล้วโทรเลขหรือการสื่อสารทางการทูตต่างๆนั้นถือเป็นความลับและมีขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาของรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงเท่านั้นแต่ในกรณีนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอังกฤษเชื่อว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังนั้นน่าจะเป็นนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลอังกฤษที่มีเจตนาทางการเมืองบางอย่างนั่นเองนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันพุธนะครับว่าอีกไม่นานตนจะสั่งให้เพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐกล่าวหาอิหร่านว่าขู่กันโชคด้านนิวเคลียร์ด้วยการละเมิดสนธิสัญญาควบคุมนิวเคลียร์ที่ทำเอาไว้เมื่อ4ปีก่อนกับประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศสหรัฐเรียกร้องให้อิหร่านเปลี่ยนการตัดสินใจด้านนิวเคลียร์และยุติแผนทุกอย่างสำหรับการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ในอนาคตนะครับหลังจากที่อิหร่านเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมเกินระดับที่ได้ตกลงกันไว้ในสนธิสัญญาดังกล่าวอย่างไรก็ตามสหรัฐกล่าวว่าการเจรจากับอิหร่านยังคงเปิดกว้างอยู่เสมอนะครับโดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆประธานาธิบดีทรัมป์ระบุในทวิตเตอร์ในวันนี้ว่าอิหร่านได้แอบเสริมคุณภาพยูเรเนียมมานานแล้วและว่าการจัดทำข้อตกลงด้านนิวเคลียร์มูลค่า 150,000 ล้านดอลลาร์ภายใต้อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นเคอร์รีในสมัยประธานาธิบดีโอบามานั้นเป็นการสูญเปล่าโดยไร้ประโยชน์นะครับอิหร่านกำลังเกิดความตึงเครียดกับรัฐบาลสหรัฐหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งให้ถอนตัวออกจากสนธิสัญญาควบคุมนิวเคลียร์ของอิหร่านและนำมาตรการลงโทษกลับมาใช้กับอิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมน้ำมันหลังจากการถอนตัวของสหรัฐอิหร่านและประเทศที่ร่วมลงนามอีก5ประเทศคือรัสเซียฝรั่งเศสอังกฤษจีนและเยอรมนียังคงยึดมั่นตามสนธิสัญญาที่ว่านี้ต่อไปแต่ทางอิหร่านระบุนะครับว่าประเทศที่ยังเหลือไม่ได้ยื่นมือเข้าช่วยเพื่อพยุงเศรษฐกิจอิหร่านที่กำลังเผชิญการลงโทษจากรัฐบาลสหรัฐเท่าที่ควรนะครับ อีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเปิดทำเนียบขาวต้อนรับนายกรัฐมนตรีปากีสถานอิมรานข่านในวันที่22กรกฎาคมนี้นะครับเพื่อหารือเรื่องความร่วมมือเพื่อสร้างสันติภาพในแถบเอเชียใต้ตลอดจนประเด็นสำคัญอื่นๆเช่นการต่อต้านผู้ก่อการร้ายการทหารการค้าและพลังงานการพบกันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของผู้นำทั้งสองคนนะครับและถูกมองว่าเป็นความพยายามผ่อนคลายความตึงเครียดของสหรัฐกับปากีสถานในช่วงที่ผ่านมาหลังจากรัฐบาลอเมริกันกล่าวหาว่าปากีสถานยินยอมให้กลุ่มทาลิบานและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆตั้งฐานที่มั่นในปากีสถานเพื่อใช้โจมตีทหารอเมริกันและทหารขององค์การนาโตในแอฟกานิสถานและในอินเดียนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ระงับความร่วมมือทางทหารและความช่วยเหลือทุกอย่างกับปากีสถานนะครับนายกรัฐมนตรีข่านเข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วและได้พยายามเป็นตัวกลางให้เกิดการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับกลุ่มทาลิบานซึ่งเชื่อว่าจะสามารถนำไปสู่การสิ้นสุดสงครามในอัฟกานิสถานได้นะครับครับและหลังจากที่การประท้วงต่อต้านร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเริ่มขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วในฮ่องกงก็มีเยาวชนฮ่องกงฆ่าตัวตายไปแล้วอย่างน้อย4คนนะครับโดยทุกคนได้ทิ้งข้อความตำหนิรัฐบาลซึ่งเรื่องนี้ก็ได้สร้างความกังวลในแง่ของปัญหาความเครียดโดยเฉพาะสำหรับหนุ่มสาวชาวฮ่องกงที่ดูจะสิ้นหวังผู้สื่อข่าววิลเลียมแกนโลมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากฮ่องกงนะครับและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการฆ่าตัวตายประท้วงของเยาวชนผู้ร่วมเดินขบวนในฮ่องกงทำให้คุณเดวิดเชง CEO ของหน่วยงานการกุศลชื่อ The Samaritans ตั้งข้อสังเกตว่าหนุ่มสาวชาวฮ่องกงขณะนี้กำลังมีความเครียดและมองไม่เห็นความหวังสำหรับอนาคตครับ
The Hong Kong young people are quite distressed. They see no hope in their future. People are more concerned about what's going on in Hong Kongand they are really upset about
เขาบอกว่าผู้คนมีความวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการประท้วงที่เกิดขึ้นและรู้สึกไม่สบายใจในภาพข่าวที่ได้เห็นทางโทรทัศน์หรือที่ได้ประสบด้วยสายตาตัวเองตามท้องถนนแล้วว่ามีการโทรเข้าสายด่วนเพื่อช่วยแก้ปัญหาฆ่าตัวตายมากขึ้นโดยถึงแม้การร้องขอความช่วยเหลือของผู้สิ้นหวังเหล่านี้จะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองทั้งหมดไปแต่ความวุ่นวายทางการเมืองก็มีส่วนสำคัญอยู่ไม่น้อยทีเดียวในขณะที่การประท้วงส่วนใหญ่ในฮ่องกงเป็นไปอย่างสงบนั้นแต่ก็มีผู้ประท้วงกลุ่มหนึ่งซึ่งหันไปใช้ความรุนแรงรวมทั้งใช้วิธีโจมตีเป้าหมายที่เป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลหรือการปกครองและเมื่อสถานการณ์ทวีความตึงเครียดขึ้นหลายคนก็เกรงว่าเรื่องนี้อาจทำให้มีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นได้ครับ
This is a problem, of course, Tibetans had for a long time with self-immolation. On the one hand, you don't want to dishonor the person's sacrifice, but on the other, it really is not something you want to encourage.
อย่างเช่นคุณไมเคิลเคอร์ติสเดวิสจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้อาจเป็นปัญหาจากตัวอย่างที่หลายคนเคยเห็นชาวทิเบตที่ประท้วงด้วยการเผาตัวเองซึ่งในขณะที่เราไม่อยากจะลดเกียรติของผู้ที่เสียสละชีวิตของตนแต่เราก็ไม่ต้องการกระตุ้นให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ง่ายๆเช่นกันในขณะนี้มีชาวฮ่องกงบางคนเปรียบเทียบผู้ที่ฆ่าตัวตายเพื่อประท้วงรัฐบาลฮ่องกงว่าเป็นผู้ที่สละชีพตัวเองเพื่ออุดมการณ์ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้สร้างปัญหาหน้าลำบากใจให้กับแกนนำของผู้ที่ทำกิจกรรมประท้วงอย่างเช่นคุณกาลิเลโอเชงครับ
I beg them not to do so because that's not going to work here. It's not like you're protesting in a full democratic society. You're facing with China communists who is
นักกิจกรรมในฮ่องกงผู้นี้เตือนว่าตนอยากจะขอร้องหนุ่มสาวในฮ่องกงว่าไม่ควรคิดสั้นสละชีวิตตัวเองเพื่อประท้วงเพราะวิธีดังกล่าวจะไม่ได้ผลในฮ่องกงเนื่องจากคนเหล่านี้กำลังเผชิญหน้ากับพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งไร้ความปราณีและไม่มีมาตรฐานด้านศีลธรรมพอที่จะให้ความสนใจในเรื่องนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับเรื่องราวการประท้วงในฮ่องกงที่ก็นำไปสู่ปัญหาอีกด้านหนึ่งนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปฟังข่าวในอเมริกากันต่อครับศาลสหรัฐตัดสินให้ชายวัยรุ่นอเมริกันในรัฐแมสซาชูเซตส์จำคุกตลอดชีวิตหลังจากที่เขาฆ่าตัดคอเพื่อนร่วมชั้นเรียนเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วศาลรัฐแมสซาชูเซตส์ตัดสินให้นายแมทธิวบอร์เกสวัย18ปีจากเมืองลอเรนซ์รัฐแมสซาชูเซตส์รับโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับจากเหตุฆาตกรรมนายลีมานูเอลวิโลเลียพอลิโนเพื่อนร่วมชั้นเรียนวัย16ปีโดยระบุว่าคำตัดสินดังกล่าวนั้นมีความชอบธรรมซึ่งนายบอร์เกสที่เข้ารับฟังคำตัดสินโดยไม่แสดงสีหน้าอารมณ์ใดๆจะต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตจาก2ข้อหานะครับแต่รับโทษจำคุกไปพร้อมๆกันโดยจะมีสิทธิ์ได้รับทันบนเมื่อจำคุกไปแล้ว30ปีทางด้านแม่ของนายพอลิโนผู้เสียชีวิตกล่าวทั้งน้ำตานะครับว่านายบอร์เกสไม่ควรได้รับโอกาสที่จะสังหารหรือพรากชีวิตของใครไปได้อีกทั้งนี้นายบอร์เกสสังหารนายพอลิโนเพื่อนร่วมชั้นเรียนเมื่อเดือนธันวาคมปีค.ศ. 2016โดยได้ตัดศีรษะและมือทั้งสองข้างของผู้ตายออกไปด้วยก่อนที่นำไปทิ้งแม่น้ำเมอริแมกนะครับทางอัยการเปิดเผยว่านายบอร์เกสหลอกล่อให้นายพอลิโนออกมาจากบ้านและจัดฉากปล้นชิงทรัพย์ก่อนจะสังหารนายพอลิโนและจากคำให้การพบนะครับว่านายบอร์เกสก่อเหตุสะเทือนขวัญที่ว่านี้เนื่องจากความหึงหวงที่ผู้ตายสนิทสนมกับแฟนสาวของตนนั่นเองครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เยอรมนีนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลยืนยันว่าสุขภาพร่างกายของเธอนั้นแข็งแรงดีนะครับแม้จะพบว่าเธอมีอาการตัวสั่นระหว่างปฏิบัติภารกิจเป็นครั้งที่3ในรอบ1เดือนสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพผู้นำเยอรมนีในสภาพตัวสั่นเคลือและแทบจะทรงตัวไม่อยู่ระหว่างที่ยืนข้างกับนายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์ระหว่างพิธีต้อนรับผู้นำฟินแลนด์ที่มาเยือนเยอรมนีอย่างเป็นทางการโดยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นช่วงสั้นๆนะครับราว1นาทีระหว่างที่นางแมเคิลยืนคู่กับนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ขณะที่วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติของทั้ง2ประเทศหลังเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นผู้นำเยอรมนียืนยันนะครับว่าสุขภาพร่างกายของเธอแข็งแรงดีไม่มีอะไรต้องกังวลขณะที่โฆษกรัฐบาลเยอรมนีก็ระบุว่านายกรัฐมนตรีแมคเคิลนั้นจะยังปฏิบัติภารกิจต่างๆได้ตามปกตินะครับก่อนหน้านี้ผู้นำเยอรมนีเกิดภาวะตัวสั่นเช่นนี้มาแล้ว2ครั้งนะครับระหว่างปฏิบัติภารกิจพบผู้นำประเทศที่มาเยือนเมื่อวันที่18มิถุนายนและ27มิถุนายนตามลำดับซึ่งทั้ง2เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ผู้นำเยอรมนีวัย64ปีฟื้นตัวจากอาการดังกล่าวอย่างรวดเร็วนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับครับข่าวธุรกิจนะครับบริษัทรถยนต์ Volkswagen ยุติการผลิตรถยนต์รุ่น Beetle หรือรถโฟกเต่าอย่างถาวรแล้วนะครับหลังจากที่รถโฟกเต่าคันสุดท้ายวิ่งลงจากสายพานการผลิตในวันพุธที่โรงงานในเม็กซิโกถือเป็นการสิ้นสุดรถยนต์ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของ Volkswagenเหลือไว้แต่ตำนานของรถคลาสสิกรุ่นนี้นะครับ Volkswagen Beetle เริ่มเปิดตัวเมื่อทศวรรษที่1960นะครับและได้รับความนิยมอย่างมากก่อนที่จะมีการปรับโฉมครั้งใหญ่เมื่อทศวรรษ1990กับรุ่น New Beetle ซึ่งทำยอดขายกว่า 80,000 คันในสหรัฐเมื่อปี1999ก่อนที่จะตกลงไปเรื่อยๆหลังจากนั้นนะครับและดัชนีหุ้นในวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น77จุดปิดที่ 26,860 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น61จุดปิดที่ 8,203 จุดและ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น13จุดนะครับปิดที่ 2,993 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น11ดอลลาร์กับ10เซ็นต์นะครับปิดที่ 1,424 ดอลลาร์30เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้30บาท64สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับวันนี้นายเจอโรมพาวประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve แถลงต่อคณะกรรมาธิการด้านการเงินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือดอกเบี้ยระยะสั้นในไม่ช้านี้โ โดยจะมีวาระการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมของระบบธนาคารกลางสหรัฐปลายเดือนนี้นะครับจากเหตุผลเรื่องเศรษฐกิจโลกที่อ่อนตัวและความไม่แน่นอนในเรื่องผลของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนายเจอโรมพาวเตือนด้วยว่าการชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจในต่างประเทศจะส่งผลถึงเศรษฐกิจของสหรัฐได้และว่าในขณะนี้อัตราการลงทุนของธุรกิจอเมริกันกำลังชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งต้องอาศัยเศรษฐกิจสหรัฐที่เข้มแข็งเป็นพลังช่วยผลักดันโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งอีกครั้งในปีหน้าได้เคยกล่าวว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐเป็นภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดต่อระบบเศรษฐกิจสหรัฐและพยายามกดดันให้ Federal Reserve ลดอัตราดอกเบี้ยลงแต่ Federal Reserve นั้นมีนโยบายที่จะลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเชิงนโยบายเมื่อข้อมูลทางเศรษฐกิจบ่งชี้ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการทำให้ต้นทุนของเงินนั้นต่ำลงครับเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์อีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ศาลอุทธรณ์ภาค4ของสหรัฐในรัฐเวอร์จิเนียมีคำวินิจฉัยสั่งให้ศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสหรัฐยกคำฟ้องที่อัยการสูงสุดของรัฐแมริแลนด์กับกรุงวอชิงตันได้ยื่นฟ้องต่อศาลก่อนหน้านี้กล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าละเมิดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ห้ามการได้ผลประโยชน์และค่าตอบแทนพิเศษระหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐอยู่อัยการของรัฐแมริแลนด์และกรุงวอชิงตันได้ยื่นฟ้องเรื่องนี้ต่อศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วกล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าได้ผลประโยชน์และค่าตอบแทนโดยมิชอบจากโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันใกล้ทำเนียบขาวซึ่งเริ่มเปิดให้บริการก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐเพียงไม่กี่เดือนอัยการของรัฐแมริแลนด์กับกรุงวอชิงตันอ้างว่าธุรกิจโรงแรมแห่งนี้ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ยังมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของอยู่นอกจากจะทำให้ผู้นำสหรัฐได้ผลประโยชน์ตอบแทนหรือกำไรโดยมิชอบขณะที่เป็นประธานาธิบดีแล้วยังเป็นโอกาสให้นักล็อบบี้หรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศใช้ธุรกิจโรงแรมแห่งนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐอันเป็นการขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญด้วยอย่างไรก็ตามศาลอุทธรณ์ของสหรัฐในวันนี้มีความเห็นว่าคำร้องดังกล่าวไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายที่หนักแน่นเพียงพอครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับถึงแม้เอลวิสเพรสลีย์อดีตราชาเพลงร็อกของสหรัฐจะเสียชีวิตไปนานหลายสิบปีแล้วก็ตามแต่สิ่งของที่เขาเคยเป็นเจ้าของหรือเคยใช้ยังมีค่าหรือยังอยู่ในความสนใจอยู่นะครับตัวอย่างเช่นปลายเดือนสิงหาคมนี้สถานประมูลครูซ GWS Auction จะนำพาหนะที่เอลวิสเพรสลีย์เคยใช้หรือเคยเป็นเจ้าของ3อย่างออกมาประมูลโดยหนึ่งนั้นคือรถยนต์ลินคอล์นคอนติเนนตัลสีขาวรุ่นปี1973ชิ้นที่2คือจักรยานยนต์ฮาร์เลย์เดวิดสัน FLH 1200 Electra Glide รุ่นปี1976ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์คันสุดท้ายที่เอลวิสเพรสลีย์ได้ซื้อมาและชิ้นที่3นั่นคือรถกระบะพิกอัพ GMC ซึ่งเขาซื้อมาเมื่อปี1967ครับการประมูลสมบัติเก่าที่เอลวิสเพรสลีย์อดีตประชาเพลงสไตล์โยกและคลึงเคยสัมผัสหรือเคยเป็นเจ้าของนี้จะมีขึ้นในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งก็เรียกได้ว่าเหลือเวลาอีกไม่นานถ้าใครอยากได้ไว้ครอบครองต้องรีบเสียเดี๋ยวนี้เพราะไม่งั้นอาจจะอดหมดโอกาสได้เป็นเจ้าของครอบครองครับIt's now or never นะครับผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตันIt's now or never, my love won't wait.
ครับวันนี้ประชาชนอเมริกันจำนวนมากเข้าร่วมในขบวนพาเหรดฉลองแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดของทีมฟุตบอลหญิงสหรัฐนะครับซึ่งจัดขึ้นที่เกาะแมนฮัตตันนครนิวยอร์กโดยสมาชิกทีมฟุตบอลหญิงสหรัฐเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสในวันจันทร์หลังจากคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่4เมื่อวันอาทิตย์ นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดอบราซิโอและผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูว์คูโอโมเข้าร่วมในงานเดินพาเหรดฉลองแชมป์ในครั้งนี้ด้วยสมาชิกทีมฟุตบอลหญิงสหรัฐนำโดยกัปตันทีมเมแกนราปิโน่กล่าวต่อประชาชนที่ร่วมงานในพิธีที่จัดขึ้นด้านหน้าศาลากลางของนครนิวยอร์กนะครับชัยชนะของทีมฟุตบอลหญิงสหรัฐครั้งนี้ก็ทำให้เกิดการถกเถียงเรื่องความเท่าเทียมด้านรายได้ระหว่างนักกีฬาชายและหญิงในสหรัฐอีกครั้งนะครับโดยสมาชิกทีมฟุตบอลหญิงสหรัฐนั้นเตรียมยื่นฟ้องสมาพันธ์ฟุตบอลที่ให้ค่าตอบแทนนักฟุตบอลหญิงน้อยกว่านักฟุตบอลชายในอัตราที่ไม่เป็นธรรมโดยได้น้อยกว่าราว $30,000 ต่อคนต่อปีนะครับทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความแสดงความยินดีต่อการคว้าแชมป์โลกในครั้งนี้แต่ก็ยังมิได้เชื้อเชิญให้ทีมฟุตบอลหญิงของสหรัฐมาเยือนทำเนียบขาวตามธรรมเนียมเวลาที่มีการคว้าแชมป์กีฬาในระดับประเทศหรือระดับโลกเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเมแกนราปิโน่กล่าวว่าเธอและสมาชิกทุกคนของทีมนั้นจะไม่เดินทางไปทำเนียบขาวแม้จะได้รับคำเชิญก็ตามนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรีสอร์ทสุดหรูในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ต้องบอกว่าลูกค้านั้นเป็นเจ้าสุนัขสี่ขาแต่คนจ่ายเงินเนี่ยเป็นเจ้าของสุนัขนะครับคุณวรางคณาชมชื่นมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ค่ะภายนอกของรีสอร์ทสำหรับสัตว์เลี้ยงโอทาวในเมืองสปริงฟิลด์รัฐเวอร์จิเนียอาจจะดูเหมือนโรงแรมทั่วๆไปนะคะแต่ข้างในรีสอร์ทแห่งนี้มีล็อบบี้และเคาน์เตอร์เพื่อต้อนรับน้องหมาและเจ้าของของพวกมันโดยเฉพาะมาเรียวากาสผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์โอทาวรีสอร์ทบอกค่ะว่าบริการที่นี่เทียบเท่ารีสอร์ทระดับ5ดาว
We aim to be 5 star we aim to provide 5 star services to our guests
เธอบอกค่ะว่าทางรีสอร์ทมุ่งมั่นที่จะให้บริการชั้นเลิศสำหรับแขกสี่ขาที่เข้าพักตั้งแต่วินาทีที่เดินเข้ามารวมทั้งลูกค้าสองขาที่เป็นเจ้าของและผู้จ่ายเงินให้น้องหมาเหล่านี้ด้วยโอทาวเป็นหนึ่งในสามรีสอร์ทสำหรับสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นธุรกิจในครอบครัวในบริเวณกรุงวอชิงตันที่นี่สุนัขจะได้รับการประคบประงมและยังได้พบปะวิ่งเล่นกับน้องหมาตัวอื่นๆอีกด้วยส่วนที่พักของรีสอร์ทก็มีตั้งแต่ห้องพักแบบคลาสสิกหรือแบบธรรมดาในราคาคืนละ $55หรือประมาณ 1,700 บาทไปจนถึงห้องชุดแบบเพนท์เฮาส์สุดหรูที่มีหน้าต่างและทีวีในราคาคืนละ$120หรือประมาณ 3,700 บาทวากัสบอกค่ะว่าราคาดังกล่าวมาพร้อมกับบริการเปิดเตียงซึ่งพนักงานจะเป็นผู้พาแขกสี่ขาเข้านอนในเวลากลางคืนและจะให้ขนมเล็กๆน้อยๆก่อนนอนรวมทั้งมีกล้องเพื่อให้เจ้าของสุนัขทั้งหลายสามารถตรวจดูสัตว์เลี้ยงของพวกเขาได้ตลอด24ชั่วโมงดอนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาใช้บริการรีสอร์ทแห่งนี
้ I also like the pet cam features that are offered here where I can go on my cell phone and I can check and see how he's doing in his room
เธอบอกเขาว่าเธอชอบที่จะสามารถใช้โทรศัพท์มือถือดูได้ว่าเจ้าหมาของเธอกำลังทำอะไรอยู่นอกจากนี้ที่โอทาวยังมีสระว่ายน้ำสำหรับน้องหมาซึ่งไม่ใช่สระว่ายน้ำธรรมดานะคะแต่เป็นสระน้ำเค็มที่ปรับอุณหภูมิให้อุ่นหน้าว่ายอีกด้วยเอรินสเปนซ์ผู้จัดการรีสอร์ทกล่าวว่าสุนัขจะได้สนุกกับการวิ่งเล่นรวมทั้งได้เล่นของเล่นด้วย
Some clients are going on vacation and they want to pamper their pets too while they're away
เธอบอกเขาว่าลูกค้าบางคนต้องการให้สัตว์เลี้ยงของพวกเขาได้รับการปรนนิบัติพัดวีในเวลาที่พวกเขาต้องเดินทางเพราะรู้ว่าสัตว์เลี้ยงของพวกเขาจะไม่กระวนกระวายเท่าไหร่นักหากได้รับการดูแลอย่างดีในขณะที่เจ้าของไม่อยู่บ้านส่วนเคนเนธแอนเจนันเจ้าของพิกซี่สุนัขพันธุ์เกรทเดนเพศเมียเชื่อนะคะว่าสุนัขของเขาได้รับการดูแลเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว
I trust the people that are here because of the fact that I know that they take good care of her they love her just as much as we do
เขาบอกว่าเขาเชื่อใจพนักงานที่รีสอร์ทแห่งนี้และรู้ว่าทุกคนจะดูแลและให้ความรักกับเจ้าพิกซี่เป็นอย่างดีผู้จัดการรีสอร์ทโอทาวยังบอกด้วยนะคะว่าการที่เจ้าของหมาหรือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นพ่อแม่หมาทั้งหลายกลับมาจากการเที่ยวพักผ่อนและได้เห็นว่าสุนัขของพวกเขาได้รับการดูแลอย่างดีมีความสุขก็ทำให้พวกเขาเห็นว่าการใช้บริการรีสอร์ทสำหรับสัตว์เลี้ยงอย่างนี้เป็นสิ่งที่คุ้มค่าในระยะยาว
เพียงรักฉันOh my.
ฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตันต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับมันเอาอกเอาใจทั้งวันมอบความรัก
ครับขอบคุณครับคุณวรังคณาครับเรื่องสำหรับคนรักสุนัขนะครับหรือน้องหมานั่นเองส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ